Лука, 18-нчи башы. Аны кибик умут үзмей хар заманда тілек етіп тұруға керекті деп, алаға бұ ойын берген таурухну айтты.
Бір шахарда Аллахтан да қорқмаған, адамладан да уялмаған бір сүді болғанды. Ол шахарда ва бір башшыз қатын болғанды. Сора ол сүдіге келіп, маңа зұлму еткен адамнан мені қорула деп тілеп тұрғанды. Алай болғалыққа, сүді көп заманын ұнамай тұрғанды. Ақырында о кескесіне, мен Аллахтан да қорқмай, адамладан да ұялмай есімді. Бұ башшыз қатын маңа тыншылық бермегені үчін аны қорулайым. Алайсыз, ол келе-келе, мені жанымнан бездірір, дегенді.
Сора Рабби,
түзліксіз сүдіні не айтқанын ештемісіз? Аллаха, кече де, күн де, аннан тілек етіп тұрған, кесіні сайлағаларын қоруларық түйіл мүді? Аланы көп заман сақлатырық мүді? Көп тұрмай, аланы қорулар деп айтама сізге. Алая адам ұлы келгенінде жер үсінде иман табар ма екен?
Деді, башқаланы сансыз етіп, кестеріне ва түзлік күлебіз деп базынған бір қауымлаға да бұ ойын берген таурухну айтты.
Екі адам тіле кетерге, табынучу үйге барғандыла. Бірі фарисей, екіншісі ва жасақ жиючу. Фарисей тұрып, кесі-кесінден, Аллах, мен башқа адамлача тонаучу, өтірікчу, зина етучу, не да бұ жасақ жиючуча болмағаным үчін саңа шүкір етеме. Иықтан екі кері ораза тұтама, біттеу алған қайрымнан он үліштен бірін береме, деп тілек еткенді. Жасақ жиючуа ұзақта тоқтап, көзін көкке көтірге оқына базынмағанды. Алая, кесіні көкірегін түйе-түйе, Аллах, мен күнақлыға жазықсын деп тұрғанды. Сізге айтама, фарисейден әсе, бұ бегірек әріуланып үйіне қайтқанды. Нек десегіз, кесі-кесін көтірген қар адам чөктірілір. Кесін чөктіргені көтірілір.
Иссаға кетче сәбилені келтіріп, Алаға тиерін тіле елі. Соқтала омыны көріп, аланы қойма елі. Исса ва сәбилені қатына чақырып,
«Сәбилені маңа келірге қойығыз, алаға чырмау өтмегіз. Нек десегіз, Аллахны патшақлығы Аллайланы қыды. Кертісін айтама сізге, Аллахны патшақлығын сәбича қабыл етмеген адам, аңа кірлік түйілді».
Деді, Сора таматалық еткеліден біреу аңға?
Ақшы ұстаз, өмірлік жашаудан үлішілі болыр үшін мен не етейім?
Деп сорды, Исса аңға?
Сен маңа ақшы деп не кейтаса, бір Аллахтан башқа біреу да түйілді ақшы. Фарызланы білесе, зина етме, адам өлтірме, ұрлама, жалған шағатлық етме. Атаңа бұла анаңа құрмет ет.
Деді, ола?
Бұланы барында мен жашлығымнан бері тұтқанма.
Деді, мұны өштіп, Исса аңға?
Ентті бір зат жетішмейді саңға. Біттеу болған затың сат та, ақшасын фақырлаға үлеш. Алай бұла сені қазынан көкледе болыр. Сора кел да, мені ызымнан жүрі.
Деді, Ола мұны өштіп, бек мұдақ болды. Нек десегіз бек бай еді. Исса аны мұдақ болғанын көріп,
«Байлықлары болғаллаға, Аллахны патшақлығына кірірге қалай қиынды. Бай адамға Аллахны патшақлығына кіргеннен әсе, түйеге иінені көзіннен өткен тыншты».
Деді, мұны өшт келі.
«Сора кім құтылалықты?»
Деділе, Исса ва?
Адамлаға амал болмағанға, Аллахны амалы барды.
Деді, Петера.
Ма biz barında koyup seni ızından tebrigenbiz.
Dedi İsa Alağa.
Kersin aytama sizge, Allah'ını paçaklığı üçün üyün, ne de ata anasın, ne de karındaşların, ne de egeçlerin, ne de katının, ne de sabilerin koygan har adam, bu zamanda annan da köp, kellik ömürde de ömürlük yaşav allıktı.
Dedi. İsa kesini 12 soktasın bir janına çakırıp Alağa.
Ma, biz İrusalim'ge barabız. Adam ulunu üsünnen faygambarlanı bitev jazgalları tolluktula. Nek desegiz, anı majüsülege berlik dile. Anı hılikka eterik dile. Sansız eterik dile. Üsüne tükürlük dile. Anı tüyerik dile. Em öltürlük dile. Ola üçüncü gün tirgizillikti.
Dedi. Soktala ve annen bir zat da anlamadılar. Bu sözlü Alağa şaşırın elli. Ala aytılgallığa düşünmelli. İsa Yerihon'a çoğuklaşan zamanda ve bir sokur sadakat ile yol yanında olduraydı. Sonra anı katıbla halk ozup barğan eştip.
Bu neydi?
Dip sordu. Anga.
Nazaretli İsa keledi.
Dip aittıla. Sonra ol.
Davut ulu İsa. Manga yazıksın.
Dip kıçırdı. Alda barğalla anı tın dip toktatırga küreştile. Ola.
Davut ulu. Mağına cazıksın.
Dip annan da bek kıçırı yedi. İsa toktap anı kesini katına keltirirge buyurdu. Sonra ol İsa'nı katına kelgendi. İsa anına.
Sen menden ne tileyse?
Dip sordu. Ol.
Rabbi, meni közlerim körsülle.
Dedi İsa anına.
Körsülle. Seni imanın seni kutkardı.
Dedi, sonra ol olsağattan körüp başladı. Em Allah'a maktavsala, İsa'nı ızından tebredi. Bitti o halk da, bunu körüp Allah'a maktav verdi.